Findes der en ultimativ studieteknik? Afhænger dine karakterer af din IQ? Og klarer man sig bedre, jo mere man læser? Alt det og meget mere kan du blive klogere på i dette afsnit af PharmaDanmarks podcastserie Life Science in Vivo, hvor ekspert i studieteknik Line Sander vil gøre os klogere på, hvad hemmeligheden bag høje karakterer er. Så lyt med, hvis du vil forbedre din studieteknik. Lyt med, hvis du drømmer om højere karakterer. Lyt med, hvis du i en coronastudietid har brug for gode råd fra en ekspert, eller lyt med, hvis du bare trænger til en pause fra bøgerne. Mit navn er Amanda Favs-Bis. Velkommen til. Velkommen til.
Tak for det.
Du ved en hel masse om studieteknik, men jeg kunne egentlig godt starte, eller jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad fik dig til at interessere dig for studieteknik?
Jamen i bund og grund, så var interessen for studietek udsprang af noget relativt egocentreret. Sådan er det jo nogle gange i livet. Og det kom sig af, at jeg selv havde oplevet, hvordan jeg som studerende på en matematisk gymnasie klarede mig hederligt igennem, som det hed dengang. Det var sådan 13-skalaen, og det var lige omkring et 8-tal i snit. Der var nogle ting, jeg var gode til, og nogle, jeg ikke var så gode til. Og så kom jeg, senere gik jeg så i gang med at læse til lærer, og der blev jeg så hooket op med en medstuderende, som havde et rigtig godt tag på både noget struktur omkring, hvordan hun studerede, og nogle metoder og teknikker. Og lige pludselig så gik jeg fra at rumle rundt sådan i 8-tallernes mørke til at få landet nogle 10 og nogle 11-taller. Og da jeg så havde fået rigtig godt tag om det her, så begyndte det pludselig at blive sådan noget 12 og 13 og den slags, afhængig af, at jeg lå sådan lige at skifte rundt mellem den gamle og den nye skala. Og nu skal det ikke handle om karakterer, men jeg oplevede pludselig, hvordan jeg med egentlig den samme indsats, de samme timer, kunne få et helt, helt andet resultat. Og det var egentlig det, der var afsættet for, at jeg overhovedet begyndte at interessere mig for studieteknik i tidernes morgen.
Okay. Så det er faktisk, det du laver i dit arbejde, er faktisk noget, der er enormt personligt for dig? Altså noget, som udspringer nogle personlige erfaringer?
Der ligger en personlig aktie i det, og dermed kan jeg heller ikke lade være med, hver eneste gang jeg møder studerende, at have sådan en lille snært af sådan et halleluja-gen i mig, der hedder, jeg vil så gerne, at I får øje på, hvordan nogle relativt simple værktøjer kan flytte rigtig, rigtig meget. Så der er helt afgjort en personlig aktie i, at jeg nu efterhånden i nogle 20 år af virkeligheden har blevet ved med at tage fat på, hvad de her værktøjer kan for vores tid og for vores hjerne og for vores udbytte.
Bliver du ved med at blive klogere på det her? Eller rammer man et loft?
Nej, fordi det der er så spændende er, at vi både når vi taler om hjernen, er der jo stadigvæk så meget uudforsket, så der sker voldsomt meget på udviklingen af, hvad hjernen kan, og så sker der altså også en kæmpe teknologisk udvikling, som gør, at nogle af de værktøjer, som jeg startede med at stifte bekendtskab med og skrive om i en bog for nogle af 20 år siden, jamen der er faktisk nogle af dem, som stadig holder den dag i dag. Der er stadigvæk teknikker inden for memoteknik, som jo altså er opfundet, tør jeg sige længe, før jeg kom til verden, for det var tilbage i retorikkens kravlegård. Og så er der samtidig sket så meget i forhold til, pludselig er der lækre applikationer, og man kan via sådan noget som Anki gå ind og træne sin hukommelse, og så er der OneNote, som jo altså i den grad giver baghjul til alle de gode gamle notesblokke. Så jeg synes, det er et område, der fortsat er i rivende udvikling.
Okay, men det bringer faktisk videre til den første myte. Det er nemlig den her med, findes der en ultimativ studieteknik?
Jamen, hvor kunne det være sjovt, hvis der gjorde?
Ja.
Og huske lov, det gør der ikke. Og det gør der ikke af flere gode grunde. For det første, så er der så mange forskellige studieretninger. Så allerede her har vi en begrænsning. Altså hvad en farmaceut skal bruge studieretninger, en mediciner eller en maskinmester. Så allerede der giver det næsten sig selv, at der er nødt til at være en bredde i forhold til, hvilke teknikker, der dur på hvad. Og så er der så til med også den vidunderlige lille detalje, at vi som mennesker er uhyre forskellige i det, vi kalder læringsstile. Og det betyder altså, at den kanal, hvorved vi suger viden til os, den er forskellig bare dig og mig imellem. Hvor at jeg måske, det ved jeg i hvert fald for mit eget vedkommende, har meget nemmere ved både at lære og at huske, hvis jeg får noget visuelt. Sådan er der mange af os, der har det. Men der er også nogle studerende, som siger, jo, sådan en gang pædagogisk graffiti, som underviseren står der og fyrer af på tavlen. Fint nok, men jeg skal høre det. Eller jeg skal have bogen i hånden. Jeg skal røre det. Jeg skal ind og lave øvelsestimer, før jeg virkelig får det her op under neglene. Så læringsstile er bare en af de parametre, som gør, at der er kæmpe stor forskel på, hvad det er for nogle studieteknikker. Og så er vi jo forskellige steder i udviklingen, så det, der kan virke rigtig godt for en gymnasieelev, skal raffineres temmelig meget, når man pludselig er kommet noget længere i sin, hvad ved jeg, universitetskandidatgrad, PhD eller lignende.
Okay, så det her med den ultimative studieteknik, det handler altså både om setting, altså sådan om hvilken situation man står i, så handler det om studieretning,
ja,
hvad man går og bruger tid på, om man er gymnasieelev eller en universitetsstuderende. Og så siger du, det handler også om det her med forskellige læringsstile. Altså, at vi har noget forskellig personlighed, som gør, at vi tager læring ind på forskellige måder.
Forskellige præferencer for, hvordan læring absorberes bedst i vores hjerner.
Okay. Det bringer jeg faktisk også videre til den næste myte. For det er den her rigtig klassiske myte med, hvor godt man klarer sig til eksamen afhænger af IQ. Ja. Er det rigtigt eller forkert?
Jamen, prøv lige at se for dig, hvis man nu bare havde en IQ, og så kunne man give alle karakterer efter det. Jeg kan se nogle åbenlyse problemer, så svaret er nej. Altså, det er et godt afsæt at have en god IQ. Det er, kan hjælpe dig et stykke af vejen, men der er ikke lighedstegn mellem, hvor godt du klarer dig til eksamen, og hvor høj en IQ du har. Der er ikke engang lighedstegn mellem, hvor gode karakterer du i øvrigt kan høste hjem, eller hvor flittig du er, for der er altså den lille krølle med eksamen, at vi får kun karakterer for det, der kommer ud gennem tastaturet eller perlemoren. Så der er de studerende, som altså af en eller anden årsag alligevel formår halvsovende at snige sig igennem hele året, og så til eksamen, så brillerer de, fordi de formår på det rette tidspunkt at sætte ind. Så det handler i høj grad på både det at være kommunikativt stærk, og så handler det altså om at være klar over, at jeg skal virkelig have fået de hovedpointer frem, som gør, at eksaminator og censor kan give mig den bedst tænkelige karakter. Og der skal man huske, det vil eksaminator og censor gerne. Særlig eksaminator vil altså virkelig, virkelig gerne gøre sit for at forhandle dine gode karakterer hjem. Så hvis du giver dem noget arbejde med, så vil de som regel gøre alt, hvad de kan for at få dig godt i hus her.
Okay, så du siger, at studieteknik ligger måske i ordet, at det netop er teknik.
Præcis.
Og ikke et, altså sådan,
medfødt talent, eller
ja, eller sådan, at man bliver bedømt på sådan sin eksistens, eller hvem man er, eller hvad man går op i, eller sådan. Det er simpelthen, det er teknik, der er afgørende her.
Lige netop.
Okay. Vi har allerede snakket lidt om det her med, at der ikke er én teknik, der passer til alle. Men hvor mange forskellige måder er der egentlig at tilegne sig viden på?
Hvis jeg går tilbage til begrebet læringsstile, så er man her sådan inde typisk at kategorisere os i tre hovedpuljer. Og jeg fik lige berørt dem ganske kortfattet. Vi taler om den visuelle, som er de studerende, som har en særlig nem ved at suge viden til sig, når de ser det. Og det kan altså både være i form af, at de læser i bogen og kan huske grafen op på højre side, men også det, at de får underviserens slides gjort tilgængelige eller lignende. Så har vi dem, vi kalder de auditive, som altså skal have det ind gennem øregangen. Så det der at være i dialog med en medstuderende, dialog med sin underviser, at det er sagt, at det er noget, vi har talt om. Den auditive er også typisk en af den type studerende, som høster rigtig høj værdi af at være i en sådan læsegruppe eller have en læsemarker, men altså en studiegruppe, have et samvær, hvor man får talt rigtig meget om det, man lærer, så man hører det, og man hører sig selv sige det. Og så har vi den tredje kategori, som egentlig dækker over både dem, der rører og dem, der gør. Altså vi kalder dem både de taktile og de kropskinestetiske. Og der er der sådan i virkeligheden lidt noget, der begynder at vende tilbage igen for rører og gør-typerne. De kan godt lide at lave noter, men det støtter jo også det visuelle, så du kan godt se, at tingene binder jo pludselig lidt ind i hinanden. Så hvor denne her det taktile, altså vores tredje gruppering, typisk tager noter, fordi de lærer ved at have armen i gang. Så tager den visuelle noter, fordi det at se sit visuelle notat bagefter støtter i særdeleshed hukommelsen, og de kan sådan næsten lukke øjnene og se og hente noget frem på deres indre billede. Så det kunne lige være sådan et sted at starte, hvis vi skal være meget firkantet i sådan den måde, vi kunne kategorisere studerende på. Men når det så er sagt, så kan vi også tale om digitale eller analog præferencer. Så der er altså også nogen, som siger, at alt hvad jeg kan plukke ind og gøre digitalt, det i sig selv gør mig høj. Og der er andre, der siger, at jeg kan godt se, at OneNote er mega snedigt og mega smart. Men altså, jeg stoler nu engang mest på papir og blyant og på den gode gammeldags tilstedeværelsesundervisning. Det er selvfølgelig lidt sejt her under corona, for der er vi tvunget digitalt. Så det er et andet aspekt, som også gør sig gældende, og så kunne vi i virkeligheden nok fortsætte lidt endnu, men det er sådan lige for at starte et sted.
Er man altid enten eller altså er man altid for eksempel mest det ene, mest det andet, eller kan man også godt være en kombi af de her tre læringsstile?
Ja, for det første er man typisk en kombi, og vi ser meget hyppigt, at du har to primære, som altså støtter op om hinanden, så visuelt taktil er sådan en meget klassisk kombi. Men det kan altså også være situationsafhængigt. Så man kan sige, det kan også have lidt at gøre med både, hvilken studieretning du har valgt, hvad det er for en kontekst, du sidder i. Så hvad der overhovedet lader sig gørligt. Altså den visuelle har måske bedre præmisser og bedre betingelser for en grafisk designer, som i den grad bevæger sig i et miljø, hvor der er meget visuelt at tage hånd om. Hvorimod går du på musikkonservatoriet, så gætter jeg på, så bliver den auditive formentlig stimuleret næsten per automatik. En arkitektstuderende, som sidder og bygger sine modeller op til sin afgang, har så også noget taktilt. Så det er typisk en kombination, der altså både kan handle om, hvordan de påvirker hinanden, og kan handle om den kontekst og den situation, hvor vi sætter vores læringsstil i spil.
Okay. Hvordan finder man så som studerende ud af, hvilken altså kombinationsmulighed man er, eller hvad er jeg mest, eller hvad er jeg ikke til? Eller sådan, hvordan griber man det her an?
Ja, jeg plejer faktisk at sige, at man skal lige lave et lille feltstudie på sig selv. Man skal monitorere sig selv i en periode med et ret specifikt mål for øje. Og det betyder, at man skal altså begynde at lave sådan nogle ratings på sig selv, hvor man siger, hvor er det, jeg i virkeligheden igen og igen oplever, at jeg er særlig god til at suge viden til mig, eller at jeg præsterer særlig godt. Og det kan have både noget med læringsstil at gøre, men så er der også nogen, der opdager, at det har noget at gøre med, hvornår på dagen. Altså der kan simpelthen også være sådan nogle prime time præferencer, hvor at der er nogen, der er skarpere om morgenen, helt vildt gode klokken 5, 6, 7 om morgenen, og andre, som først bliver rigtig skarpe efter en 3-4 kopper kaffe, og solen står relativt højt på himlen, og nogen igen skal helt ud på nattetimerne. Så der er sådan set et tredje aspekt, der også gør sig gældende. Men uanset om vi skal have opdaget din læringsstil, eller din primetime, hvornår du er bedst på døgnet, eller digitalt analog, for at nævne den tredje, så er der altså i virkeligheden mest at hente i det, at du monitorere dig selv. Okay. Du kan også gå ind og købe dyretest. Skal lige med. Og der er næsten ikke det site, især i de amerikanske sammenhænge, hvor du ikke kan få lov til at betale hundredvis af US dollars for at få spyttet sådan en 3-4 siders analyse ud. Det kan man også, hvis man ikke ved, hvad man skal bruge sin SU til. Men start for guds skyld med at observere dig selv. Lav et schema, hvor du rater dig selv, så begynder der typisk at vise sig en ret tydelig linje. Og så prøv at spørge nogle af dem, der kender dig godt. For der er givetvis nogle af dem, som allerede har luret dig. Sådan noget som dine præferencer, der siger i hvert fald nogle af de håndværkere inden for faget, at vi afslører over vores præferencer i læringsstil, bare den måde, vi taler på. Men hvor de visuelle af os, vi typisk siger eller skriver, når vi sms'er, når vi skriver mails, så er det sådan nogle visuelle båret ord, som det er ikke rigtig klart for mig, eller det er lidt tåget for mig, eller lad os lige kigge nærmere på. Og auditive, de har tendens til hyppigt at besøge sådan noget som, jeg har hørt en lille fugl synge om, eller mit indre stemme siger mig at, og de taktile, de siger, så klemmer vi ballerne sammen, og nu skal vi holde hovedet koldt. Det er jo ikke, altså det er jo ikke videnskabeligt, det her, men i ny og næ kan vi altså også i sproget afsløre, hvad er det, vi typisk gør tankemæssigt. Så monitorer dig selv og spørg nogle af dem, der kender dig godt, for de kan godt tænkes overraskende nok at have et ret kvalificeret bud på, hvad det er, der er din primære præference her.
Okay, så man starter ligesom sådan helt back to basics med at finde ud af, hvad man er rigtig god til, hvad man ikke er god til.
Lige præcis.
Det bringer mig faktisk videre til netop den tredje myte, som er, jo mere man læser, jo bedre klarer man, klarer man sig til eksamen.
Ja. jo, det er der noget sandhed i. Fordi det at læse, det at lave noget, have noget god flid og have en god solid indsats, det giver dig altså et godt bredt bagkatalog. Når det er sagt, så er jeg også nødt til at tilstå, at jeg selv havde en ret farlig strategi i tidernes morgen, da jeg gik til eksamenerne i gymnasiet. For jeg gjorde det. Jeg læste rigtig meget, og jeg læste primært det, jeg var rigtig god til. For det var typisk emner, der interesserede mig i forvejen. Og når jeg så sad og læste om de her emner, så blev jeg også hele tiden bekræftet i, at det her, det havde jeg godt styr på. Og det var egentlig sådan set meget cool at være mig. Det er bare en dødfarlig strategi. For hvis man nu kun får læst eller får nærlæst de fagområder, og bruger masser af tid på at læse de fagområder, man er god til i forvejen, så er det jo lidt af en lotteriseddel at gå til eksamen. Så det handler ikke kun om at få læst meget, men det handler om at få læst det rigtige. Altså få dækket hullerne i suppen, hvis vi nu skal være sådan lidt kalkulerende her. Hvor er det, du er særlig udfordret? Så er det for at have læst alting op til et 4-tal for eksempel. I hvert fald 0-2. Og så er der steder, hvor du per automatik kan pikke, fordi det var der, hvor din interesse i forvejen var vagt, eller det var der, hvor du havde noget baggrundsviden af anden årsag. Så læs det, du ikke kan, er som udgangspunkt en rigtig god strategi op til en eksamen.
Okay. Fordi jeg tænker nemlig, altså det her med at skulle læse, der er jo to ting i det, ikke? Fordi der er jo både selve teknikken og hvad man selv kan gøre, men der er jo også en hel masse udenomsting omkring det at studere. Så hvis vi nu lige starter omkring det udenomsting,
ja.
Vi kunne for eksempel starte med sådan noget med planlægning.
Ja.
Fordi vi er jo også meget forskellige som mennesker, ikke? Der er jo dem, som er altså virkelig, virkelig gode til at strukturere og planlægge og holde en plan og sådan noget. Og der er også bare dem, som, du ved, bare rider en bølge, ikke? Og så ser vi, hvor vi ender henne.
Ja.
Altså, og hvordan griber man det her an? Fordi jeg tænker, uanset hvad, kan man godt blive rigtig god til at gå til eksamen, også selvom man ikke planlægger? Eller er det nødvendigt, at man planlægger?
Nej, man kan sagtens være både have talent for at flowte igennem tilværelsen. Nogle er bare grundlæggende heldige, og andre er smadret gode til i virkeligheden kun at præstere, når der er virkelig adrenalin, der blæser igennem venerne på en. Så det er ikke ens betydende med, at vi alle skal gå hen og blive strukturfascister. Mm. Men en anbefaling, jeg er nødt til dog alligevel at hive op af hatten her, er, at de, der alligevel får lagt så meget struktur på deres hverdag, at de kan få de her højt elskede flueben hævet hjem på daglig basis. De har altså noget med at køre lidt længere på literen som studerende. Så hvis jeg skal værne lidt om den studerendes motivation, og nu er jeg altså nødt til at sige, også i en tid, hvor at vi som, i hvert fald mange af os som studerende eller som almindelige medarbejdere, oplever, at der er lidt længere mellem snapsene på grund af corona, isolation, ensomhed osv., så er motivation desto vigtigere at værne om. Og der er den anbefaling, at man får bidt sine mål ned i nogle små overskuelige hapser, altså så 20 minutters hapser, man kalder det her også for Pomodoro-metoden, fordi Pomodoro altså er det her, den her tomatformede æggeur, som nogen kan huske tilbage fra deres barndomstid. Og det kunne skrues op på maks 20 minutter. Og 20 minutter, det er helt klart noget, hjernen kan overskue. Så hvis man nu skal have taget hånd om et eller andet, man ikke rigtig orker, man skal igennem et stykke læsning, der er op ad bark, eller man skal have skrevet det metodeafsnit, så kan det godt være, at det er en lidt uoverskuelig proces, eller hele sin bachelor opgave, men 20 minutter, det kan langt de fleste af os overskue. Så hvis man får brugt sin dag ned i sådan nogle små overskuelige, overkommelige hapser, så man får lov til at give sig selv det her flueben, eller den her mintpastel, eller den her kop kaffe, hvad der nu skal til for at fejre det, så er det for mange studerende en måde at kunne komme til at køre længere på literen. Så det er vigtigt at understrege, at ikke alle studerende skal lægges fuldstændig firkantet ind i de her regler, men hvis man oplever motivationen er svingende, så prøv lige den strategi af, for det vil ofte give lidt mere gods til at kunne komme op på hesten igen.
Okay, så altså motivation er for mange at bryde en proces op i delmål, og så ligesom have en eller anden form for belønning.
Ja.
Men hvad kunne ellers være selv motivation? Eller er det det, der er
altid motiverende? Nej, der er faktisk rigtig mange ting, der kan være med til at være motiverende.
Ja.
For mange studerende, der er der også en kæmpe værdi, at man holder sig for øje, hvad er det overhovedet, jeg skal bruge det her til. Og nu tænker jeg ikke bare på at få min eksamen i hus og komme ud og lande i et virkelig fedt job og en dag gå på pension og så skulle rejse ud på. Men altså, hvad er formålet med lige præcis det kapitel, jeg sidder med her, eller lige præcis den øvelsestime? For så snart vi ved præcis, hvad det er, vi skal bruge noget til, så kommer der også en højere grad af det, vi kalder indre motivation. Så er det ikke bare fordi, det bør jeg, og det står i studieplanen eller i lektionsoversigten, men hvis jeg hele tiden stiller mig selv, måske endda min medstuderende, eller endda min underviser, det spørgsmål, hvad er det lige, vi skal bruge Porter's Five Forces til, eller hvordan er det nu, man kan bruge en, afhængig af hvad det så måtte være, for en metode eller model eller teori, man sidder med. Så det er også med til at være stærkt motiverende. Ja. Og så er det, at man i det hele taget får sat sin viden i anvendelse. For rigtig meget viden som studerende, særligt når vi taler universitetsstuderende, har tendens til at være noget, vi tilegner os ved at lytte og læse. Og så lander det et eller andet sted sådan tavst inde i hjernen. Og der ligger det så, indtil vi så på et eller andet tidspunkt kan komme op og brillere til eksamen eller en opgaveskrivning. Men hvis man gør det til en god vane, at man så ofte som muligt får bragt sin viden i spil, så altså helt lavpraktisk, hvis man nu er til en familiefrokost igen, nu forudsætter vi, at vi snart må den slags igen, og moster Janne spørger, hvordan er det nu, Amanda? Hvad er det nu egentlig, du læser? Så svar med stor fornøjelse, træk stolen ud og sig, hvor er jeg glad for, at du spørger. Nu skal du høre, i øjeblikket er det molekylærbiologi, vi sidder med. Og så giver du den fuld mad. Og moster Janne, hun spørger aldrig igen. Og det er en fin ting, at det i sig selv kan jo være en gevinst. Men det, at vi vender os til at fortælle om, at få brugt den viden, vi sidder og tillærer os i studiemiljøerne, det gør altså, at vi Janne hele tiden er i gang med at kunne tillægge værdi til processen. Og så kommer motivationen.
Er der andre måder, man kan sørge for at bringe sin viden i spil, end at ligesom tage sin moster som gissel, eller hvad man skal sige? Altså sådan, hvad gør man? Hvad kan man gøre?
Man kan sige, at det mest oplagte er nok at starte med sine medstuderende, fordi der har man rent faktisk en sandsynlighed for, at der stadigvæk er lys i øjnene på dem, når man er gået i gang med at snakke. Så at lave nogle aftaler med en medstuderende om at sige, jamen vi har begge to deltaget i den her forelæsning, og alligevel så tager vi lige 5 minutter på vej hjem og lige laver sådan et crash course på, hvad var de 3 vigtigste pointer, du hørte, eller hvad var de 2 mest ubesvarede spørgsmål, du sad tilbage med. Så man laver nogle gode rutiner og rytmer omkring det at få skabt et rum til at fortælle om sin faglighed. Og hvis man nu ikke lige, altså måske er man helt nystartet, man har ikke lige fået hugget sig op med en for studiet nu, så kan man altså også godt, hvis man har en hjerteveninde, der læser på CBS, eller som læser et eller andet helt andet sted, at man siger, ved du, vi bruger altså lige de her 5 minutter om dagen, når vi alligevel begge to cykler fra studiet hjem, eller når vi alligevel skal ud og løbe den tur i eftermiddag, så vender vi os til, at man lige får rum til at få fortalt, hvad det er, man har lært. Og mellem dig og mig, så ved jeg godt, det der med at høre om nogle andre, der læser noget, man ikke forstår, det er lige så kedeligt som at høre om en folks drømme. Altså, ja, hvor kan det være kedeligt. Men nogle gange er det lidt af en handel, for man siger, jeg skal selv lige have sagt det højt, og det skal du også. Og hvis man virkelig ikke vil ulejlige andre levende væsener, så kan man altså også gå sig en lille tur, hvor man snakker lidt med sig selv. Hvis man nu har en høretelefon på, så er der ikke nogen, der ved, at man er blevet landsbytosset, så tror de jo faktisk, man går og snakker med en medstuderende. Så kan man altså godt gå og snakke det, eller stille sig op og tegne det på et whiteboard eller sådan en tavlekridt, man har hjemme på køleskabet. Så det i det hele taget, det at få sin læring ud gennem perlemoren, gerne med et levende væsen, men ellers en doven kat kan altså også bruges her.
Så det er noget med også at få, altså jeg synes, når vi har talt om det her revision, så lyder det også lidt som om, at det er med det samme. At det ikke er det der med først at tage det op, når man når til de der 4 dage før eksamen. At det er noget, der skal være en dynamisk proces, eller hvordan?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså nu tættere på der, hvor læring indtræf. Nu tættere, du kan lave en repetition på det tidspunkt, læring indtræf. Nu større sandsynlighed for, at du henter mest muligt frem for hukommelsen. For hver dag, der går, så arbejdet hårdere for at komme ind og hente de der fulde informationer. Og så er der selvfølgelig, hvis den læring, du tog, den lavede noget mirakuløst ved dig, så kan du godt huske længe, længe efter. Men rigtig meget af den læring, vi indtager, der er der altså mange informationer på spil. Og det vil sige, sådan et godt lille sådan hånd, sådan en lille tommelfingerregel her, det er, hvis du sørger for at få repeteret allerede efter en dag, og så efter en uge, efter en måned, så er du altså ret godt, så er du ret godt sendt afsted, fordi så ligger du samlet set pludselig og husker op imod 70% af det, du har lært. Hvis du kun repeterer det én gang, og det så, nu er der allerede gået en måned eller to, så ligger mange af jeres faktorer rundt på sådan noget, en 4-5%. Så der er virkelig noget at hente her ved at gå ind og lave de tre repetitioner efter en dag, efter en uge og efter en måned. Og det er ikke at læse hele sit pensum. Det vil være fuldstændig altså uladsiggørligt at læse hele sit pensum tre gange. Så det er den der lille snak, eller det lige at kigge tilbage til sine noter. Og der kan det være sundt at skelne mellem, at det er nemmere at genkende, end det er at genkalde. Så man skal altså lige vende sig til, at hvis man nu tager, nu står jeg lige her og piller med en bog, kan jeg så afsløre. Hvis man nu tager sådan en fagbog og bladrer i den, som man måske kan høre her, jeg står og bladrer sådan klassisk i en bog, så vil man hurtigt opleve, at man sidder og mumler, ja ja, det kan jeg godt huske, nå ja, der var den. Men hvis man lukker bogen og holder sin hånd oven på bogen og skal spørge sig selv, hvad var egentlig de fire vigtigste pointer i kapitel 5 her, så er det en noget mere krævende proces. Så vær opmærksom på, at du ikke kun laver genkendelse, men du også laver genkaldelse. For så får du altså udfordret hjernen. Den skal strække sig meget, meget længere, end når den blot skal sige, nå, det kan jeg godt huske, det kan jeg godt huske. Altså ved at kigge ned i dine noter, eller kigge ned i bogen.
Så det er faktisk, altså du siger, det kunne være en fordel, for eksempel når man er inde i den her planlægningsproces af, hvornår har jeg undervisning, hvornår skal jeg læse, og så også simpelthen sætte repetition på skemaet og sige, nu er der gået en uge, så skal jeg repetere det her.
Ja, så afsætter jeg lige en time til lige at løbe hele blok 2's anden emne igennem. Og så den ene del er at lægge en time ind hister her, men den anden del er, at man simpelthen vender sig til, at man hver dag, når man skal i gang med når man skal til bøgerne, når man skal i gang med at studere, at man så lige varmer hjernen op ved at lave en lynrepetition på, hvad var det, jeg sad med i går. For det er en super god måde for hjernen lige at lande og komme til stede, for at den ikke stadigvæk sidder og ser Netflix eller er ude og lave løbetræning. Så hjernen skal lige nå at komme til stede, og det kalder vi at varme hjernen op. Og det er en kort repetition. Det er en virkelig god øvelse til at lave sådan en lynopvarmning af hjernen.
Det næste, jeg også tænker, det er, nu har vi talt lidt om det her med, at det egentlig kan være virkelig, virkelig godt at virkelig kunne genkalde sig viden, når man har en studiemarker, eller har nogen, man kan bruge. Men lige i øjeblikket, hvor der er corona, så er verden jo lidt noget andet. Hvordan er en studieteknik påvirket af det her corona?
Jamen, studieteknikken er i den grad påvirket ved, at vi ikke får alt de stimuli, vi plejer, når vi kommer på studiet. Det vil sige, at rigtig, rigtig mange studerende er bundet til, at nu foregår alting inden for husets fire vægge. Og hjernen får meget sværere ved at have flere kroge at hænge noget op på, for du har ikke flyttet dig, du har ikke siddet i et særligt lokale ved siden af ham, der tykkede tyggegummi på den irriterende måde. Din hjerne bruger jo alle de her mange kroge til at samle, altså samle på hukommelseselementer på. Og når alting foregår inden for de samme 32 eller 42 kvadratmeter, eller hvad vi har at gøre godt med, så får hjernen nogle rigtig trange kår. Så det betyder, at vi skal altså hjælpe hjernen til for det første at få adskilt, hvornår jeg er i studie, eller hvornår jeg er studiemæssig i sammenhæng, og hvornår holder jeg fri. Og for nogen, der virker noget så banalt, som at man om morgenen sørger for at komme op, komme i bad, børste sine tænder, få spist en regulær morgenmad, gå ud af døren, gå en tur rundt om blokken, lås dig ind igen og sæt dig på den anden side af bordet, end du sad før. Og det er jo ikke, fordi vi er ude i at skulle have sådan noget OECD-tvangstanker i gang, alle mulige mærkelige rutiner, men det giver godt for hjernen at sige, nu er jeg færdig med at være hjemme privat, og nu må jeg altså forestille mig, det her, det var jeg, som om jeg havde plejet at cykle ned til studiet, så lige en tur rundt om blokken ind igen, og så bare sæt dig lige på den anden side af bordet, eller kom ud af sengen for guds skyld, fordi at hjernen skal altså ikke kombinere den seng med alt, hvad der øvrigt foregår der, altså det er hverken søvn eller Netflix eller kysseri, det er skole, vi har gang i. Så der er noget med at finde nogle gode rutiner og vaner, så man kan sige, det er den første parameter, som gør sig gældende. Og så er der altså også en ensomhed, eller i hvert fald en isolationstilstand, som vi ikke kommer udenom. Og det, at vi er blevet så meget mere alene med vores læring i coronaen, har altså også nogle konsekvenser, fordi det gør vi ikke for at artikulere vores læring, som vi ellers ville have gjort på studiet i kantinen og hen over en kop kaffe. Og det, der i virkeligheden er tilbage at komme med anbefalinger her, det er, som studerende er det nu vigtigere end nogensinde før, at man kaster sig ind i kampen. Og selvom det lige nu foregår digitalt, så er det breakout rooms eller gruppeopgaver, chatten, hvor som helst du kan få lov til at byde dig til og byde ind, der skal du gøre det som studerende. Og det er altså okay at lave sig sådan et mål og sige, i dag der skal jeg altså 4 gange have taget chancen og have lavet en raise hands i Zoom eller et breakout room. Eller, fordi det her med at byde sig til er blevet om end muligt endnu vigtigere. For du bliver altså hurtigere koblet op med både emnet og dine medstuderende, når du gør dig tilgængelig. Og bare sådan en lille banal ting, som jeg underviser rigtig mange studerende, som har et navn, når de lukker ind på Zoom, som hedder AK6864-4. Og det er helt umuligt at gå i dialog med AK6864-4, fordi det lyder for dumt. Hvis der havde stået Ip, så havde det været nemmere at sige, Ip, ja, du sagde lige noget før, men jeg får aldrig spurgt den, der har de der fuldstændig utilgængelige navne. Så omdøb lige dig selv, så du hedder det, de andre rent faktisk hurtigt kan se. Og hvis du nu har været hos nomolog og fået et meget langt og komplekst navn, så er det værd, at du har et lille hurtigt lækkert kaldenavn, så bruger du bare det i stedet for. Og når du bliver smidt ud i breakout rooms, eller når du bliver bedt om at melde dig til chatten, så gør det. Ikke så meget for at gøre din underviser glad, men fordi det i sidste ende gør, at du kommer til at få nogle flere relationer, du kommer til at opleve, at du bliver berørt. Og det er det, vi har brug for lige i øjeblikket.
Okay, så hvis jeg lige skal prøve at samle lidt op. Altså ja, det, jeg hørte dig sige, det er, at man skal egentlig starte med at sætte nogle ambitioner for sig selv. At hvor er det, man gerne vil ende henne?
Præcis.
Og så netop sætte noget planlægning omkring det. Altså nogle delmål med, jeg vil gerne deltage så meget, jeg vil gerne finde læsemarker, jeg vil gerne det og det og det. Og så ligesom gå i gang med også at undersøge, hvad er det så for en læringsstil, jeg er bedst til? Hvordan lærer jeg bedst? Hvad skal der til for, at jeg kan opnå de her ambitioner?
Det er et par af de gode elementer, som kan som studerende hjælpe mig en med hurtigt at komme ind på en mere konstruktiv, en mere udbyttesrig vej i sit studieliv. Helt afgjort, ja.
Og så siger jeg her til sidst også omkring det her corona, som jeg faktisk overrasker mig lidt, at måske ens hukommelse faktisk er udfordret under corona.
Jo, og man kan sige, at man er ikke bare kommet mere ro på. Jo, men problemet er bare, at du har ikke så mange kroge tilgængelige, fordi du har et meget, meget lille rum, og hukommelsen er rummelig, således at den nogle gange, så husker vi nemmere, så vi bruger alle de kroge, vi har til at komme i tanke om. Vi kender det, når nogen siger, hvem var det, jeg var kæreste med tilbage i 2007. 7, det var da dengang, vi lige var blevet studenter, så vi bruger det rummelige. Og når vi pludselig ikke længere har det rummelige, fordi vi altså laver meget, meget lidt socialt, og vi ikke flytter os fra vores bopæl, så har hukommelsen nogle andre udfordringer, end den har i hverdagen. Så der skal vi virkelig hjælpe os selv.
Så det er noget med os, altså under alt det her corona, ikke kun at udfordre sig selv i forhold til at melde sig på banen til undervisning, men måske også udfordre de omgivelser, man sidder i.
Præcis. Flyt dig, sæt dig et andet sted hen, byt rundt på billederne på dine vægge. De der bitte små ting, der gør, at du kan få nogle små forandringer, så hjernen ikke bare går i fuldstændig det samme miljø hele tiden.
Ja. Okay. Så jeg tænker, vi jo taler om en hel masse ting her, altså netop med, at der er så mange læringsstile, og vi er så forskellige, og der er stor forskel på, om at man læser det ene studie eller andet og sådan nogle ting. Men hvad er de tre vigtigste ting at tage med sig fra den her snak i dag?
Fra vores snak i dag, jeg vil sige, at noget af det, jeg i hvert fald ser, der gør en kæmpe stor forskel, sådan, hvis jeg må hive fat på de ting, jeg har talt om, så er det, at man er opmærksom på, hvordan kan jeg få artikuleret det, jeg lærer. Så hvordan kan jeg finde nogen at snakke med om det, jeg lærer, så alt min læring ikke ender med at blive tavst. At jeg som nummer to er opmærksom på, at jeg får karakterer for det, jeg præsterer til eksamen. Det, jeg siger, det, jeg skriver, ikke hvor begavet jeg er. Så jeg skal altså være skarp på, hvordan læser jeg optimalt for at give mig de forudsætninger, når jeg står til eksamen, er en anden parameter, som også gør noget. Og så tilbage til den, du lige nævnte her med, vi er alle sammen forskellige, så lige nu bør dit allermest interessante forskningsområde være dig selv, for nu bedre du bliver til at regne ud, hvad er det, der gør, at din hjerne har de bedste betingelser eller forudsætninger for at lære, nu bedre du kan tilrettelægge din hverdag stående, siddende, tidlig morgen, sen aften, så den stemmer overens med din læringsstil. Nu nemmere forudsætninger har du også for at høste nogle gode karakterer hjem.
Så vi skal altså ikke kun studere det, vi faktisk gerne vil blive kloge på, vi skal faktisk også studere os selv.
Lige præcis.